Antigamente se boas tu coche, pois era mosca.
Boas noites, Maruxinha. Peruxinha ou Maruxinha?
Boas noites, Maruxinha,
que cansadinho che veño, dame un tallo para sentarme, porque eu de pé non me teño. E que milagro, Peruxo, viroxe tan sofocado, non sei que traerás de novo por aí algún milagro. Pois traigo unha noticia que agora che vou contar. Veño saber se me queres porque eu quero me casar. E se te queres casar, eu xa che estou rabeando.
Así que
se ti me queres, casámonos de contado. Pois logo nos casaremos, contestoulle a Maruxinha. Peruxinho, engáñoche.
É igual.
Contestoulle Peruxinho, porque... Pois non sei se é Peruxinho ou se é Maruxinho.
Maruxinho.
Contestoulle, non, pois non é.
Como é que te Maruxinha, porque agora no inverno non para o de moco frío. Non era así?
Sí, pero contestoulle Peruxinho, que non é Maruxinha que contestou.
Efectivamente.
Pois logo nos casaremos, contestoulle Peruxinho, porque agora no inverno non paro de moco frío. Eu tamén estou trembando, díxolle a tía Maruxa, sempre cando vou á cama teño que ir soprando as uñas. Pois para quitar ese frío hai que buscar un remedio. Esta noite, Maruxinha, é mellor que nos xuntemos. Eu xuntar ben me xuntaba se non for o resultado, pero se me faz un neno, despois teño que crialo. Non faigas caso, Maruxa, que Dios nos dea un neno e traballar canto poida para ganar con que mantelo. Esa que tanto me queres, eu a ti tamén che quero, pero antes de xuntarnos hai que casarse primeiro. Pois se é que nos casamos, gastamos moito diñeiro, o cura e o San Cristán son un fato de larpeiros. E se é que nos xuntamos, contestoulle a Maruxinha, van a decir por aldea que levamos mala vida. Non faigas caso, Maruxa, que falen pola aldea, decimos que nos casamos por detrás da ramalleira. Alabado seña Dios, e que a ti te tento demo, non veñas con ises contos, porque entonces non te quero. Cala por Dios, Maruxinha, non me faigas rabear, eu ben sei que ti me queres, pero quero lo desemular. Enfadado Peruxinho, trataron o casamento, botaron as municións e casouse moi contento. Agora voulles contar o que engañan as mulleres, o prove do Peruxinho, deronlle gato por lebre. Alá na primeira noite que dormiu coa Maruxinha, xa lle empezou a decir que lle doía a barriga.
Tras que os poucos momentos,
allé rebrincando a cría e o Peruxinho asustado dou un brinco e fe a cociña. Levántate, miña sogra, que teño muller parida e eu non sei quen é o pai, a ver se conoza a cría. O pai hecho señor cura, dixo yo de moda bella, pero ti non digas nada, que nos dá moitas cadelas. Pois dou unos 4.000 rás pra comprar unos becerros, así que meu peruxiño, ti podes estar contento. Eu ben contento che estou, que viva el moitos anos, pois sacoume dun apuro e aforroume dun traballo. Así é que hoxendía, mociños, tende cuidado, se non queredes levar muller comida dos ratos. É sin ovo.